20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Subota je 9. jul 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta, saborna i apostolska crkva molitveno je proslavila prepodobnog Davida Solunskog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije služi sutra svetu liturgiju u manastiru Duljevo. U Rimu na Petrovdan počinje rad komisije Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve o ulozi kardinala Alojzija Stepinca u Drugom svjetskom ratu. Mitropolit Amfilohije za Novi TV o saboru na Kritu. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije nije potpisao sporni dokument na Kritu. Dan porodice, ljubavi i vjernosti. Episkop Joaniki je obišao ostatke manastira Presvete Bogorodice u selu Žitin. Slava crkve u Šipovu.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije opširnije o ovim događajima. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sutra sa sveštenstvom svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Duljevu. Sveta služba Božija počeće u 8 časova. Visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije govorio je sinoć za Novi TV o nedavno završenom saboru na Kritu. Na samom kraju razgovora koji je sa visokoprosvećenim mitropolitom Amfilohijem vodio urednik. Na samom kraju razgovora koji je sa visokoprosvećenim mitropolitom Amfilohijem vodio glavni odgovorni urednik Radija Svetigore protojerej Nikola Pejović, mitropolit je kazao da je na kraju sabora na Kritu pozvao predstojatelje svih crkava da dođu na osvećenje hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, koje je planirano za 25. septembar. Vladika je dodao da pošto je sabor održan u godini Svetog Jovana Vladimira, da će se na freskopisu hrama u Baru, pored ostalih oslikanih sabora, naći i ovaj.
Da crkva ovdje, naša mitropolija, naša pomjesna srpska crkva, svjedoči Hrista raspetoga i vaskrsloga i njegove svetitelje, dokaz je ne samo ovaj hram, nego pomenuste i hram u Baru, pa je sabor veliki i sveti na Kritu završio vašim pozivom svim predstojateljima i predstavnicima pravoslavnih crkava da dođu na osvećenje.
Ja taj poziv sam ja uputio sve hršćanskoj naseljeni na čelu sa vaseljenskim patrijarhom i sve sam ih pozvao da 25. ovdje dođu, jerusalemski, aleksandrijski, vaseljenski, moskovski nije bio, ali i njemu sam uputio poziv. Ja se nadam i u njega da će on da dođe, kao što je bio na osvećenju hrama Hristovog Vaskrsenja. Naravno, naš patrijarh, to se zna, to je njegova kuća ovdje. On je patrijarh svih srpskih i pomorskih zemalja. Vratio je tu titulu koju je nosio Sveti Sava. To je interesantno. Arhijepiskop Žički i arhijepiskop svih srpskih i pomorskih zemalja. Ne prosto patrijarh srpski, jer patrijarh nije titula vezana za naciju. To je jedino tu nešto kod nas i nešto kod Bugara i Rusa u jednom historijskom trenutku. Međutim, Carigradski je vaseljenski patrijarh, Jerusalimski je i Palestine, Afrički i cijele Afrike. I ovo je naš srpskih i pomorskih zemalja. Dakle, svi su pozvani na završetku velikog svetog sabora na Kritu. Svi su pozvani da prisustvuju na osvećenju ovoga hrama Sv. Jovana Vladimira, koji objedinjuje, rekao smo, istok i zapad, i po duhu i po misiji i po poruci je iznad istoka i zapada, kao i onaj za koga je on žrtvovao svoj život, noseći svoju glavu kao Jovan Krstitelj u svojim rukama.
Daj Bože da tako i bude. Hvala na razgovoru i nadamo se da će to sabranje sa Krita se prenijeti i u Baru na radost Crkve pravoslavne.
Ja sam i obećao, čak i to sam obećao, da ćemo taj sabor veliki svetina, da će on biti oslikan. Tamo su već oslikani sabori drevni hrišćanski, prvi vaseljenski, ja mislim i sedmi koji je oslikan je, i ovaj sabor svetog Grigorija Palame, koga ja beskrajno volim, ja sam ja doktorirao na svetom Grigoriju Palami, pa sam zato i predložio velikom saboru da uđe taj sabor, da se upiše među velike sabore. Da se malo pohvalim i ja. Taj, dakle, sabor naslikan, a i ovaj koji je bio na Kritu, obećanje, obećao sam da ću da ga da ih dočekam sa naslikanim, jer on se dogodio u godine kada se osvećio ovaj hram, a sveti Jovan Vladimir objedinjuje istok i zapad, to je duh njegov koji objedinjuje kao i crkva Božja sve krajeve zemaljske, nebo i zemlju. Prema tome pristoji ovom hramu da on bude upravo i po tome vaseljenski hram.
Kompletan audio i video zapis ovog intervjua možete pronaći na sajtovima Mitropolije i Svetigore na adresi www.mitropolija.me i www.svetigora.com. U Rimu u utorak počinje rad Komisije Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve o ulozi hrvatskog kardinala u Drugom svjetskom ratu. Mješovita komisija formirana je na inicijativu pape Franciska koji želi da se raščiste istorijske nedoumice. Prvi sastanak Mješovite komisije Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve, koja će raspravljati o Alojziju Stepincu, održat će se u utorak 12. jula u Vatikanu. Za sada se ne zna kakav je dnevni red i o čemu će se raspravljati na dvodnevnom susretu, ali je potvrđeno da će u Rim stići visoki predstavnici dvije crkve. Katoličku crkvu predstavljaće kardinal Josip Bozanić, a u komisiji su još i mostarski biskup Ratko Perić, požeški biskup Antun Škvorčević, te istoričari Mario Jarek i Jure Krišto, dok će u ime Srpske pravoslavne crkve u radu komisije učešće uzeti zagrebački mitropolit Porfirije, slavonski episkop Jovan, crnogorski mitropolit Amfilohije, episkop Bački Irinej i profesor Darko Tanasković. Komisija je formirana na inicijativu samog pape Franciska, koji nije želio da proglasi kardinala Stepinca svetim dok se ne raščiste istorijske nedoumice na kojemu je ukazao vrh Srpske pravoslavne crkve. Papa je odabrao francuskog sveštenika Bernarda Ardira za koordinatora rada komisije, a u ovom času niko ne može da procijeni koliko će dugo raditi. Očekuje se da na prvom sastanku u Vatikanu neće biti rasprave, već da će taj susret prije svega poslužiti da se pokaže dobra volja za rad komisije. Kako novosti saznaju, obe strane pripremaju i bogatu dokumentaciju da se rasvijetli kontroverzni lik kardinala koji je u prvoj godini rata podržavao ustaški režim i Antu Pavelića, ali ukazivao i na masovne progone koje su ustaše sprovodile. Među novootkrivenim dokumentima i onaj koji je Gestapo poslao Berlinu, iz kojeg se vidi nemački stav o hrvatskom kardinalu. Hoće li i kada Stepinac biti proglašen svecem i kada će se to dogoditi, u ovom času niko ne može da prognozira. Sigurno je samo to da se papa neće odlučiti dok komisija ne završi rad, a to može dugo da potraje. Sada nije poznato ni koliko često će se sastajati komisija i kako će biti organizovan njen rad, ali izvori iz dvije crkve potvrđuju da postoji dobra volja da posao bude obavljen na najbolji mogući način. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije kazao je da nije potpisao dokument. Odnosi između pravoslavne crkve i ostalog hrišćanskog svijeta, koji je usvojen tokom zasjedanja sabora na Kritu od 18. do 26. juna ove godine, prenosi pravoslavni ruski portal Pravoslavlje. O tome je arhijerej govorio u emisiji Živa istina na crnogorskoj televiziji Atlas, navodeći da je upravo ovaj dokument izazvao oštru polemiku. Istovremeno, mitropolit Amfilohije smatra da je sam dokument bio nedovoljno pripremljen, na što je srpska delegacija ukazivala i na pripremnim zasjedanjima koja su prethodila saboru na Kritu. Taj tekst nije bio dovoljno pripremljen, to smo mi govorili u Ženevi u svoje vrijeme, ali nekako se provuklo. I Moskovska patrijaršija i naša patrijaršija i druge pomjesne crkve su govorile da taj tekst mora da se obradi. To se dogodilo sada ovdje. Moram da vam kažem, ja sam jedan od onih koji nije potpisao ovaj šesti dokument, podvukao je mitropolit Amfilohije dok je odgovarao na pitanja novinara Darka Šukovića. Saopštenje govori o tome da bi broj srpskih arhijereja koji nisu potpisali dokument mogao biti mnogo veći. Tako su grčki mediji u ovom kontekstu naveli ime episkopa Bačkog Irineja, a u nekim drugim izvorima se navodi da tekst nije potpisalo nekoliko srpskih arhijereja. Upadljivo je to da publikacije usvojenih dokumenata na zvaničnom sajtu Sabora ne dozvoljavaju da se shvati ko je tačno potpisao dokument, a ko nije. Ispod dokumenta stoji imena svih članova delegacije bez izuzetaka, što navodi na pomisao da su svi oni potpisnici. Pri tome, ranije su mediji već napominjali imena predstavnika pomesnih crkava koji su odbile da potpišu ovaj dokument. Među njima su mitropoliti Limasolski Atanasije, Morfski Neofit, Amafunski Nikolaj, Lidrski Epifanije, Neapoljski Porfirije iz Kiparske pravoslavne crkve i mitropolit Nafpatski Rote iz Jelatske pravoslavne crkve. Neki od navedenih arhireja su i po završetku susreta na Kritu nastupili sa otvorenom bogoslovskom kritikom dokumenta i objavili da planiraju i dalje da se drže svojih stavova. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služit će sutra u nedjelju 10. jula u Ruskoj crkvi Svete Trojice u Beogradu svetu arhijerejsku liturgiju povodom proslave Dana porodice, ljubavi i vjernosti. Drugu godinu za redom Ruski dom u Beogradu uz blagoslov i podršku podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu i Srpske pravoslavne crkve, inicijatori obilježavanja ovog plemenitog praznika, kazao je za Radio Slovo Ljubve protoiere Stavrofor Vitalij Tarasjev, starješina Ruskog hrama Svete Trojice na Tašmajdenu, podvorja Moskovske patrijaršije u Srbiji.
Tako će biti i ove godine, hvala Bogu, i u Svetotrojičkom hramu podvorja Ruske pravoslavne crkve u Beogradu. Spontano se formirala takva tradicija da njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej služi svetu liturgiju na praznik prepodobnih Petra Fevronije i on lično kao predstojatelj Srpske pravoslavne crkve uručuje parovima koji su dobili pravo da nose tu državnu nagradu Rusije, stavi njima na grudi u znak priznanja i u znak što su te porodice primjeri ostalim ljudima i ostalim hrišćanima u našem okruženju kako treba podvižnički živjeti ne samo u manastiru nego i u svetu, odnosno u braku, imajući i decu, imajući također i velike duhovne obaveze i prema svojoj porodici i prema crkvenoj zajednici u celini. Tako da će 10. jula u nedjelju u 9 časova ujutru njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služiti na prvom mjestu svetu arhijerejsku liturgiju povodom praznika prepodobnih Petra i Fevronije, a na samom kraju liturgije uručit će i medalje koje nose ime prepodobnih Petra i Fevronije onim parovima koji su to zaista svojim životom i zaslužili. Moram naglasiti da bez obzira što ova nagrada i priznanje proističe iz Rusije, Ruske države i Ruske pravoslavne crkve, naravno da ne ulazimo u to koje čije nacionalnosti, tako da će ove godine kao i prošle u našem hramu dobiti i srpski parovi koji su 25 ili više godina u braku. I to je jedna naša zajednička duhovna akcija koja treba da podrži sve ljude koji sebe nazivaju pravoslavnim hrišćanima na ovim prostorima i koji žele da se i u našim porodicama i u našem društvu sačuvaju tradicionalne jevanđelske moralne vrednosti.
Njegovo prosveštenstvo, episkop Budinjansko-Nikšićki i administrator Mileševski, gospodin Joanikije, obišao je na praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja u četvrtak 7. jula u popodnevnim satima ostatke manastira Presvete Bogorodice u selu Žitin i crkvu svih svetih u selu Borovice u Prijepoljskom namjesništvu. Vladika je u pratnji protoirija Stavrofora Živoroda Komljenovića, paroha Velike Župe i rođakona Sava obišao ostatke ovog drevnog manastira. Nakon toga je posjetio crkvu svih svetih u selu Borovice, koja također pripada Prijepoljskom namjesništvu. Na dan hramovne slave rođenja Svetog Jovana Krstitelja vjerni narod šipovskih parohija obradovan je posjetom episkopa bihačko-petrovačkog gospodina Atanasija, koji je predvodio molitveno sabranje. Božanskoj liturgiji prisustovali su i načelnici opštine Šipovo Milorad Ćirko i Drinića Drago Kovačević i mnogi direktori javnih institucija Šipova. Poslije lonjenja slavskog kolača episkop Atanasije se obratio prisutnim vjernicima na besjedom istakavši da se ugledamo na život i dijelo najvećeg rođenog od žene Svetog Jovana Krstitelja.
Sama njegova najava bila je tako moćna i silna da je obratila ka Bogu mnoge, a njegove roditelje još više učvrstila u ispovedanju vere u Boga i u njihovoj blizini sa Bogom. Draga braćo i sestre, kad razmišljamo o Svetom Jovanu preteći o njegovom životu i sami osjećamo u sebi glas i poziv od Boga da se na njega ugledamo, pa makar malo. Jeste, braćo i sestre, ima ljudi koje je Bog dao u istoriji na koje se treba ugledati, koje je Bog zato i dao da se svetle u svetu, da osvjetljavaju vreme i prostor u kojima je prisutan Bog, kroz koje govori Bog, kroz koje Bog deluje. Među takvima je Sveti Jovan Krstitelj. A šta je to najmoćnije u njemu, najvažnije što treba da primijetimo i na šta treba da se ugledamo? Čvrstina njegovoga duha i čvrstina njegove vere, čvrstina njegovog karaktera, njegova odlučnost. On je potpuno vladao i sobom i prostorom oko sebe. Za njega je rečeno da će ispuniti svaku Božju zapovest i on jeste.
Upriličena je bogata slavska trpeza koju je ove godine sa sveštenicima šipovskim organizovao kum slave Mile Jović. Molitvama i toplim zastupništvom Svetog Jovana, a na inicijativu vladike Atanasija, grad Šipovo će u skorije vrijeme dobiti još jedan pravoslavni hram, dijelić neba na zemlji. Vjerni narod hram podiže kao spomen svojim precima koji stradaše u Drugom svjetskom ratu za krst časni i vjeru pravoslavnu. Da se za njih poje liturgija ovog svijeta kao i onoga. Naši preci su vođeni evanđelskom etikom i etikom majke Jevrosime, položili svoje živote za Hrista, znajući da je bolje izgubiti glavu nego svoju pogubiti dušu, poručeno je sa slavskog sabranja. Za vrijeme ručka starješina hrama protoiere Stavrofor Dragan Škalonja pozdravio je episkopa, sveštenstvo i prisutni narod i pozvao narod Šipova da podrži projekat gradnje spomen hrama na šipovačkim barama, a u slavu Boga živoga. U okviru programa Erasmus, najvećeg programa Evropske unije na polju obrazovanja, učesnici srednjih škola iz Španije i Italije borave od 2. do 9. jula ove godine u Zagrebu, gdje su im domaćini učenici i nastavnici Srpske pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković. Iako se aktivnosti u okviru ovog projekta, koji je finansiran od strane Agencije za mobilnost i obrazovni program Evropske unije, uglavnom odnose na sport, domaćini i njihovi gosti se intenzivno druže, zajedno su na radionicama i osim što upoznaju Zagreb i Hrvatsku, upoznaju se i međusobno, objašnjava za Novosti Svetlana Kilibarda, profesorica fizičke i zdravstvene kulture, koja je upravo nadzirala utakmice između učenika i azilanata. Tokom boravka učenici programa u brojnim radionicama raspravljaju o osnovnim problemima i pozitivnim doprinosima sporta i fizičke kulture, a jedna od aktivnosti je druženje sa marginalizovanim grupama. Mi smo izabrali druženje sa azilantima, mladim ljudima iz Libije, Sirije, Afganistana, Somalije, Nigerije i drugih zemalja koji čekaju da se reši njihov status u Hrvatskoj, rekla je profesorica ističući da je ta aktivnost sprovedena u saradnji sa Centrom za mirovne studije. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, na čiju je inicijativu i blagoslov gimnazija ušla u projekat, kaže: živimo u svijetu koji je prepun informacija i komunikacija, ali u isto vrijeme i koji je podijeljen, nezavisno od procesa ujedinjavanja. Suština podijeljenosti je da često vodi u nesporazume i sukobe, a najbolji mogući način da ljudi prevaziđu predrasude koje mogu odvesti u nesporazume i sukobe jeste da se međusobno susreću, da otkriju šta ko nosi u sebi. U susretu, razgovoru i druženju, mladi i ne samo oni mogu ne samo da se lijepo provedu, nego da vide da nezavisno toga ko gdje živi i kojoj kulturi pripada, svako nosi u sebi dovoljan potencijal dobra i radosti koje može da se podijeli i svako svakoga da obogati. Uostalom, iz svakog susreta može proisteći radost i zato smatramo da naša djeca koja idu u gimnaziju i koja su silom prilika u manjinskoj zajednici, izlazeći iz tih granica, mogu lakše i snažnije da se uključe i postanu potpuno slobodni, ravnopravni i zreli ljudi.
Danas aktuelno.
Emisiju nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. U gruzijskoj crkvi u Turskoj otkrivena jedinstvena kripta. Predsjednik Državne dume posjetio ruski manastir na Svetoj Gori. U sjeveroistočnom dijelu glavne crkve u gruzijskom manastirskom kompleksu Iškani, stručnjaci Tbilisijskog istraživačkog centra otkrili su jedinstvenu grobnicu. Smatra se da je ovdje sahranjen visoki plemić. Paleograf Temo Josua proučava natpise pronađene u kripti. Teško mi je izraziti osjećanja dok sam puzeći ulazio u uzanu potpuno tamnu kriptu. Upalio sam fenjer i tako bio prvi svjedok ovog jedinstvenog otkrića. Duži natpis svjedoči da ova kripta pripada nekom visokom predstavniku plemstva ili nekom crkvenom velikodostojniku, možda čak caru ili episkopu. Navodi se datum podizanja kripte 1009. godina. Takve kripte sa tako bogatim paleografskim materijalom predstavljaju rijetkost nad rijetkostima i od velikog su istorijskog i kulturološkog značaja, kazao je Levan Cikarišvili iz ovog istraživačkog centra. Naučnici pretpostavljaju da je kripta možda pripadala kralju Gurgenu, ocu Bagrata III, osnivaču čuvene crkve u Katajsi, koja je simbol jedinstva i moći Gruzije i u kojoj je krunisan za kralja Sveti David graditelj. Kralj Gurgen je umro 1008. a grobnica potiče iz 1009. godine. Crkva u mjestu Iškani predstavlja izvanredan spomenik gruzijske crkvene arhitekture, a svojevremeno je bila episkopska saborna crkva. Njena gradnja je počela u 7. vijeku, a u 11. vijeku je temeljno prezidana. Ruski Svetopantelejmonovski manastir na Svetoj Gori posjetio je 5. jula ove godine predsjednik Državne dume Sergej Narišćkin. U njegovoj pratnji su se nalazili članovi dume, senatori, preduzimači, naučnici i istoričari. U manastiru su se gosti poklonili moštima svetog mučenika Pantelejmona i drugim manastirskim svetinjama i molili se u Pantelejmonovskom i Pokrovskom sabornom hramu. Delegacija je posjetila manastirsku istorijsku arheološku izložbu i tom prilikom se upoznala sa istorijom ovoga manastira, predstavljenom na izložbi u vidu arheoloških artefakata, drevnih gramata i rukopisa, bogoslužbenih sasuda i odeždi i drugih unikatnih relikvija i eksponata povezanih sa istorijom manastira. Predsjednik parlamenta Nariškin je izjavio da je prvi put u posjeti Svetoj Gori, a posebno ga raduje što to pokloničko putovanje ostvaruje povodom jubileja 1000-godišnjice ruskog monaškog prisustva na Svetoj Gori. On je istakao da je Atos izvor duhovnog prosvećivanja Svete Rusije i nada se da će takav ostati i u buduće i time će se negovati tradicionalne duhovne vrijednosti koje su u Rusiji i do sada izgrađivane pod uticajem Svete Gore. Gospodin Riškin je dodao da je Sveta Gora zajednička učionica blagočešće svih onih naroda koji su proizašli iz Njeparske banje krštenja. Veoma smo vam zahvalni što se molite za našu otačbinu, Svetu Rusiju. 1000-godišnji jubilej ruskog monaštva na Svetoj Gori obilježava se u cijeloj Rusiji, napomenuo je visoki politički radnik.
Danas aktuelno.
Jedna vijest iz hrišćanskog svijeta. Koptsku igumaniju ubili ekstremisti u Egiptu. Visoko prepodobna Matija Tanasija uzela je na sebe 6. jula ove godine vijenac mučeništva, saopštava Koptska pravoslavna Dohalkidonska crkva. Igumaniju Anastasiju ubili su vatrenim oružjem muslimanski ekstremisti. Inače, vodila je monaški život u manastiru Svetog velikomučenika Đorđa u Starom Kairu, vječan joj pomen. Na kraju emisije danas aktuelno donosimo vremensku prognozu za sutra. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano i veoma toplo uz slab do umjeren razvoj oblačnosti na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, tokom jutra na primorju ponegdje kratkotrajno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, a najviša dnevna od 25 do 37 stepeni. U Podgorici također pretežno sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha oko 23, a najviša dnevna do 36 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigore danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Olivera Balaban. Hvala vam na pažnji, do sljedećeg slušanja, ostajte mi s Bogom.